Nel aire. Boas e benvidos, benvidas outro mes máis ao noso podcast, ao conto, por Sofía, Carla e Candy.
Neste mes de marzo temos con nós a Paula Mourelle, a Manuela Trians e a Jorge Casanova.
Tamén temos un tema como nos demais meses, que neste caso é das celebracións.
Moi interesante, Sofía. Teño aquí preparado para falarvos das celebracións a nivel internacional, como pode ser o Carnaval de Río de Janeiro, en Brasil, o Ano Novo Chino e o Holi de India. E vos, convidados, queredes nomear algunha festividade?
Eu conozco aquí a de Santa Comba, que é bastante divertida, e os carnavales son... hai desfiles e hai bastantes cousas.
Sí. En Santa Comba hai algunha máis? Alguna festa máis? Inda que non sea un carnaval, que?
Sí, tamén facemos o de San Pedro, que hai bastantes atraccións.
Sí, as atraccións e orquestas, non?
Sí, hai
bastantes. Ti, Manuela?
Eu conozco tamén o Carnaval de Río de Janeiro, xa que son dali.
Sí, eres dali?
Sí.
Alguna festa máis ali en Río de Janeiro? Ou en Brasil, en general?
Bueno, unha moi conocida além desa, creo que non hai.
E ti, Jorge?
Eu conozco o Carnaval da Baña e hai desfiles e xogos.
Pois moi divertidos os carnavales que acaban de ser aquí o mes pasado. Tamén no Barrié os carnavales. Vale, Carla?
Pero non hai que esquecer Galicia, a nosa terra, na que tamén hai moitos festivos e festivas como o Entroido de Xinzo de Lima. A vos convidavos gusta de que disfrazos podría disfrazarvos nestas festas?
A me gusta disfrazar como con algo moi que chama a atención das persoas,
sí.
Moi colorido.
Colores. E ti, Paula?
Eu tamén, que o sea que resalte a vista.
Xa que Entroido?
A min gustame algo que non resalte moito, pero bueno, así
elaborado, non?
Sí.
Vale. Bueno, Sofía.
E a comida? A comida, como as fillós, as orellas, as flores, o caldo. Estas comidas típicas do carnaval sempre entran.
Bueno, pois aquí, hasta aquí o programa de hoxe, ca música de https://www.50sounds.com.
Ata Loliño.
Bueno, queredes despedirvos?
Sí.
Sí, Manuela?
Chao.
A mí gustaría me decir que estas nenas seguirán facendo isto porque é bastante divertido.
É divertido, non? Gusta vos?
Sí.
A ti, Jorge?
Sí.
Sí, bueno. Pois, vémonos o mes que vem. Chao.
Chao.